Hei. Vi har jo så langt snakket om hvordan atomene er bygd opp, og hvordan elektronene I det ytterste skal være med på å bestemme hvordan forskjellige atomer binder seg sammen. Det vi skal se på I dag, det reaksjonsligninger og det vi kaller stoikiometri. Vi begynner med reaksjonsligninger. Kjemien omhandler jo ofte hvordan man endrer stoff fra en type til en annen. Og det beskriver vi da ved det vi kaller reaksjonsligninger. Så I en sånn reaksjonsligning så skriver vi opp hvilke stoffer vi starter med, og hvilke stoffer vi får hentet ut etterpå. Så begynner vi med et eksempel. For eksempel så vet vi at hydrogengass, H2, det kan reagere med oksygengass, O2, og så får vi lagd vann. Sånn. Så da har vi oppgitt her da de stoffene vi starter med, utgangsstoffene, det da hydrogengass og oksygengass. Og så skjer det en kjemisk reaksjon. Det da den pila markerer det. Så når den kjemiske reaksjonen ferdig, så får vi ut vann. Og så kaller vi en sånn oppsett her sånn nå, så for en reaksjonsligning. Reaksjonsligning. I dette tilfellet så sier vi at den ubalansert. Okay. Og hva det mener med at den ubalansert? Det hvis vi nå tar og tenker oss at vi tar utgangsstoffene våre, hydrogen og oksygen, og så putter vi det inn I en magisk boks som gjør dette om til vann. Så ønsket vårt at alt vi putter inn, skal vi hente ut igjen. Det ikke noe som blir borte I en sånn kjemisk reaksjon, og det kommer ikke noe ekstra inn. Og hvis vi nå begynner å telle opp litt av hva vi faktisk har puttet inn I boksen vår, sånn som det står nå, så har vi puttet inn et hydrogenmolekyl, det vil da si to hydrogenatomer, Og så har vi puttet inn to oksygenatomer. Det det vi putter inn. Men hva vi får ut igjen? Vi får et vannmolekyl. Vannmolekyl består av et oksygenatom og to hydrogenatomer. Så hvis vi ser på dette nå, så har vi puttet to hydrogenatomer inn. Vi får ut igjen to hydrogenatomer. Så det ser jo greit ut. Men når vi ser på oksygen, Da har vi puttet to oksygenatomer inn, men vi henter bare ett ut igjen. Så hvis vi lar det stå sånn som det står nå, så ser det ut som vi har mistet et oksygen på veien. Det ikke særlig morsomt. Så derfor sier vi at den ubalansert. Vi har ikke orden på alle atomene våre. Det også viktig å merke seg I en sånn kjemisk reaksjonsligning, altså kjemiske reaksjoner, foregår uten at noen av atomene endrer type. Så vi putter hydrogenatomer inn og oksygenatomer inn, da det hydrogenatomer og oksygenatomer vi får ut igjen. Det eneste vi gjør at vi endrer hvordan de bundet sammen. Sånn? I første så det hydrogen, to hydrogenatomer bundet sammen, og to oksygenatomer bundet sammen. Kjemisk reaksjon foregår, og vi henter ut igjen et stoff hvor oksygen, et oksygenatom, bundet til to vannatomer. To hydrogenatomer. Vi har ikke endret atomtyper. Det veldig viktig. Ok, tilbake til dette med antall. Så nå har vi altså hentet bare et oksygenatom ut, Vi kan da fikse på det ved at vi henter ut et vannmolekyl til ut. Nå har vi to oksygenatomer og fire hydrogenatomer. Nå har jeg nå skrevet på at vi henter ut to vannmolekyler, så må jeg markere det ved at jeg setter et totall foran. Hvis jeg setter et totall foran på den måten, så betyr det at da har vi to av det som står bak, altså to vannmolekyler. Så nå har vi hentet ut to oksygenatomer. Vi har puttet inn to oksygenatomer, så da er den grei. Men nå henter vi ut fire hydrogenatomer. Vi putter jo bare to inn, så da kan vi justere på det ved at vi også setter to her sånn. Da har vi altså puttet inn totalt sett fire hydrogenatomer. Fire hydrogenatomer, to oksygenatomer inn. La vi reaksjonen foregå, så henter vi ut igjen to oksygenatomer og fire hydrogenatomer. Så nå sier vi at dette er en balansert reaksjonsligning. Det er bare en reaksjonsligning. Ønsker å presisere det, så sier vi balansert reaksjonsligning. Ok, så det første vi må gjøre når vi får en sånn reaksjonsligning er å sjekke om den er balansert, eller er den ikke. Hvis den ikke er det, så må vi finne ut hvordan, altså da må vi finne ut de koeffisientene foran, det er det vi kaller disse her, det er koeffisienter, og der det ikke står noe, står det nødvendigvis 1 da. Vi pleier ikke å skrive det. Så det forteller altså da hvor mange av det stoffet, molekylet, vi har. Okay. Vi skal da gå gjennom en måte å finne ut, eller regne dette her på. I dette tilfellet var det veldig greit å bare prøve å feile, og så kommer vi fram til en balansert reaksjonsligning. Det er ikke alltid det er like lett, så da er det greit å ha en metode å løse det på. Så hvis vi har kjemisk reaksjon hvor pentan reagerer med oksygen, okay, vi har da pentan C5H12, det reagerer med oksygen, og da får vi lagd CO2 og vann. Så den er da ubalansert, og vi ønsker å balansere den. Igjen, da, dette her er en relativt enkel en, som vi helt sikkert kunne bare prøvd å feile på. Så vi kunne gjort det, men nå skal vi lære da en metode. Og det vi gjør er at hvis vi nå tenker oss hvordan ser for eksempel den C5H12 ut, det har ikke så veldig med å si for hva vi gjør etterpå, men jeg skal bare tegne opp. Ikke sant? Den har 5 karbon, og så har den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogen rundt. Sånn, ikke sant? Og det er jo da det vi putter inn, og så det må vi hente ut igjen etterpå. For å finne disse koeffisientene, de vil da være en eller annen koeffisient foran her sånn, x av C5H12, molekylet vi putter inn, en eller annen mengde y av O2-molekyler, og vi henter ut igjen en eller annen mengde z av CO2 og W av H2. Og for å se på dette her nå, så tar vi for oss hvert enkelt atom. Først så begynner vi å se på karbon. Hvor er det vi putter karbon inn, eller hvilket stoff er det vi putter karbon inn, og hvilket stoff er det vi henter ut i? Karbon. Det finner vi i pentan, altså første stoffet. Og i en sånn molekyl, C5H12, så har vi 5 karbon. Hvis vi har ett molekyl, så kommer vi til å ha 5 karbon. Har vi 2 molekyler, så kommer vi til å ha 10 karbon som vi putter inn. Vi vet ikke hvor mange enda, men vi har sagt at det er x antall. Så hvor mange karbon putter vi inn? Jo, 5 ganger x, som er koeffisienten foran C5H12. Så har vi ikke noe karbon i oksygen, så det er det vi putter inn. Og det er jo da like mange som vi skal hente ut etterpå. Så da kan vi sette likhetstegn mellom det. Og hvor henter vi det ut igjen? Jo, vi henter det ut i CO2, ikke noe i vann. For CO2 så er det riktignok bare ett karbon per molekyl. Men så har vi sett antall molekyler. Ja, vi kunne strengt tatt skrevet én gang Z, men ja. Så da har vi satt opp en ligning hvor vi bruker antall karbonatomer som base, og så setter vi på de koeffisientene foran. Og finner ut hvor mange vi har. Hvis vi nå putter en C5H12 inn, da vil vi altså ha at X er like 1. Da putter vi 5 karbon inn. Og for at vi skal få hente alle ut igjen, så må altså Z være lik 5. Vi må hente ut 5 CO2-molekyler. Okay. Og så gjør vi dette her for alle atomene vi har. Vi ser på hydrogen. Hydrogenatom. Så gjør vi samme prosess der. Vi ser at vi har 12 hydrogen i C5H12. Da må vi ha 12 ganger så mange av det molekylet vi putter inn. Oksygen er det ikke noe. Det er ikke noe hydrogen i CO2 heller. Men det er 2 hydrogen i vann. Så 2 ganger W. Sånn. Så da har vi tatt for oss hydrogen inn og hydrogen ut. Så gjør vi det samme med oksygen også. Oksygen. Jo, vi finner jo oksygen da i O2. Og der er det 2 stykker. Så er det 2 ganger så mange som vi putter inn. Foreløpig bare uttrykt for Y, og så henter vi det ut igjen, og da henter vi det ut både i CO2 og i H2. Vi har 2 stykker. 2 stykker som vi henter ut i CO2, altså 2 ganger Z, og så er det 1 fra vann, pluss 1 ganger W. Så da har vi hvor mange atomer inn er lik så mange atomer ut. Og så har vi da uttrykt det ved X, Y og Z. Så har vi 3 ligninger og 3 ukjente. Så da må vi nesten begynne med å gjette. Veldig vitenskapelig. Ok, la oss bare ta en sjans. Vi gjetter på at x er lik 1. Ok. Vi bare prøver med det, og så er det ikke så farlig om vi nå har gjettet feil, for det kan vi rette på en etterpå. Men ok, så hvis x er lik 1, da har vi at 5x er lik z, altså at z er lik 5. Det høres jo fornuftig ut at z må være 5. Hvis x er lik 1, så putter vi 5 karbon inn, og for å få 5 ut igjen, så må z være lik 5. Ok. Så har vi også at 12x er lik 2w, og hvis x er lik 1 igjen, så er 2w lik 12, altså w er lik 6. Og da har vi den siste igjen, 2y er lik 2z pluss w, og nå har vi både 6, nei, z, 2 ganger 5, og w som er 6. Altså 16, så det betyr at y er lik 8. Sånn. Og da så det egentlig veldig fint ut. Vi får x er lik 1, z er lik 5, w er lik 6, og y er lik 8. Så da kan vi putte det inn. Så x var lik 1, y var lik 8, z var lik 5, og w var lik 6. Da har vi balansert ligningen. Sånn. Og så kan det være lurt å da ta en liten sjekk på det. 5 karbon på venstre side. 5 ganger 1 er 5. 5 ganger 1 er 5. Så da har vi 5 på høyre side også. Hydrogen har vi 12 av. 6 ganger 2 er 12. Oksygen 8 ganger 2 er 16. 5 ganger 2 er 10 pluss 6, 16. Ja, så det var bra. Det vi også skal merke oss litt grann når vi skal balansere, så ønsker vi for det første at vi skal bare ha heltall. Vi har ikke noen halve molekyler, så vi ønsker heltall og også lavest mulig. Så det betyr at hvis vi nå hadde startet med å gjette på at x var lik 2, så hadde vi jo fått x er lik 2, y er lik 16, z er lik 10, og w er lik 12. Så kunne vi jo brukt det, men vi ønsker også lavest mulig tall. Da kan vi dele alt det på 2, så ender vi med 1, x er lik 1, y er lik 8, z er lik 5, og w er lik 6. Så koeffisientene så små som mulig, men de skal være heltall. Ja, jeg tenker at jeg skal sette opp en oppgave nå som dere skal få lov til å bruke 5 minutter på. Og da skal dere finne koeffisientene. Så kopper, Cu, reagerer med HNO3. Og vi får dannet stoffet CuNO3-2 pluss WNO pluss VO2O. Ikke sant? Så det kopper HNO3 som reagerer, det det vi putter inn. Så ut igjen får vi da stoffet CuNO3-2, NO og H2O. Og så når jeg da skriver parentes rundt NO3, og så et totall nede, så betyr det at da har vi to av alt inne i parentesen. Så dette her vil da for eksempel kunne se ut som som noe sånt, CuNO3. Sånn. Det er ikke så farlig hvordan det ser ut, men bare for å markere at det, ikke sant? Når det står parentes rundt nå, altså to utenfor, så betyr det at vi har to av alt inni der. Så det da, ikke sant? Dette det som inne i parentesen. NO3. Ok. Da kan dere prøve dere litt på egen hånd. Jeg begynner litt forsiktig. Hvis vi ser på kopper, så har vi kopper da i CU, x ganger CU, og vi har de z ganger CU, NO3-2. Vi har en i hver, så vi ser da at x var lik z. Det er kun der vi har kopper. For hydrogen, vi har hydrogen kun i HNO3. Der har vi også en. I. Når vi henter ut igjen, så henter vi ut hydrogen kun i vann. Men der er to hydrogenatomer. Så Y må være lik 2V. Nitrogen. Da har vi det i HNO3. Igjen er det bare en. Det er sånn. Et nitrogenatom. Vi henter ut igjen derimot i både CuNO3-2 og i NO. Så har vi to av alt inne i parentesen, så det vil da si at for CuNO3-2 så har vi to nitrogen. Så det er to Z pluss W. Det er bare en i NO. Oksygen, HNO3. Der har vi tre oksygen, så tre Y. I CuNO3-2 så har vi seks oksygen. Så tre Y, det vi putter inn. Seks Z henter vi ut. Vi henter det ut også i NO, hvor det er en. Og vi henter ut i H2, hvor vi har en. Sånn, så da har vi ligningene våre. Og igjen da, så må vi bare begynne å gjette på et eller annet. Gjette på at x er like 1 igjen her da. Da får vi at z er lik 1. Det er 1 til 1 forhold der. Okay. Da har vi ikke x noen flere steder. Vi har jo z et par steder. Så hvis vi prøver da, at y er lik 2z pluss W, da kan vi se at y er lik 2 ganger 1 pluss W. Og så har vi at skal vi se. Vi har også at y er lik 2 ganger v. Så da har vi at 2v er lik 2 pluss W. Gjør om litt på denne, så får vi at W er lik 2W minus 2. Og hvis vi nå kobler litt sammen med at 3Y er lik 6Z pluss W pluss V, så får vi at 3 og y, det var 2v, er lik 6 ganger z, som var 1, pluss W. Og W er 2v minus 2, pluss v. Så 6v er lik 6 pluss 3V minus 2. 3 V er lik 4, så V er lik 4 tredjedel. Ok, nå ser vi at vi har jo ikke noe heltall her, men vi gjør ferdig dette nå, så fikser vi dette med heltall etterpå. Ok, så nå har vi V, så da kan vi putte det, den V-en inn her igjen, at dobbelt V er lik 2 ganger 4 tredjedel minus 2. Det er 8 tredjedel minus 6 tredjedel. Det skal bli 2 tredjedel. Sånn, og da har vi V, vi har dobbelt V, vi har X og vi har Z, men vi mangler vel da Y. Y er lik 2 ganger 4 tredjedel, altså 8 tredjedel. Ok, og så var det, ikke sant, vi skal lavest mulig tall, men heltall. Og nå har vi jo fått en tredjedeler her, så det vil, la oss si at hvis vi tar bare alt dette her, så ganger vi med 3. Så løser vi opp i det. Så da, i stedet for at x er lik 1, så må x sånn skal det. Så har vi altså at x er lik 3, og da hadde vi også at x var lik z, ja, så da vil z være lik 3. V var jo 4 tredjedel, så ganger vi det med 3, så får vi v er lik 4. Y er lik 8 tredjedeler, altså 8. Og dobbelt v var lik 2 tredjedel, altså 2. Så har vi løst ut den, og da kan vi skrive opp kjemiske, altså denne reaksjonsligningen på nytt. Så hvis x er 3, 3 Cu pluss y som er 8, HNO3, det går til 3 CuNO3 2 pluss 2 NO pluss 4 H2O. Sånn, så da har vi balansert den. Så bør vi ta en kjapp titt på at det er riktig. Kopper var greit, vi har kopper her og der, tre stykker i begge. Tre der og der. Vi har hydrogen, 8 hydrogen, 4 ganger 2 er 8. Nitrogen har vi 8 nitrogen. 3 ganger 2 er 6, pluss 2 er 8. Oksygen, 8 ganger 3 er 24. Vi har 3 ganger 2 er 6, ganger 3 er 18. 2 her blir 20, og 4 til 24. Da har vi sjekket at vi har balansert den riktig. Ok, var det noen spørsmål til det vi gjorde der? Nei. Ja, og så er det sånn at nå kan vi bruke, altså, vi ønsker å bruke en sånn kjemisk reaksjonsligning, for å finne ut hvor mye av de forskjellige stoffene trenger vi å putte inn, og hvor mye kommer vi til å hente ut igjen. Da er det viktig å legge merke til at det vi har her sånn. De tallene foran, det mengder, altså antall. Mens ofte på labben eller industrien så bruker vi gram, eller altså massen. Så vi skal se på en måte å gjøre om det til masse på, i stedet for antall. Men vi må ta og se på noe litt annet først før vi gjør det. I første timen så snakker vi om dette med størrelser. Og så definerte vi da atommasse. Massen av et atom i U. Og så definerte vi at 1 U er en tolvtedel av massen til karbon 12. Og karbon 12 har jo 6 protoner og 6 nøytroner. Og så oppgav vi også faktiske massen. 1 U var lik 1,66 ganger 10 opp på det minus 27. kilogram. Så det er jo da et veldig lite tall, men det er jo foreløpig sånn vi har regnet på det. Og så fant vi da for eksempel for hydrogen, en U. Oksygen. Altså, hvis vi lurer på verdiene, så må vi gå inn da i periodesystemet. Og der finner vi da verdi her sånn. Hydrogen. Oksygen 16,0 U, karbon 12,0, ja, klor og så videre. Så vi må gå inn i periodesystemet, så finner vi det. Og så står det ikke noen benevning her, det skal vi komme tilbake til snart, men i hvert fall, vi kan si at det er massen i U, altså hva ett sånn atom veier. Og nå var det oksygen vi lurte på, 16,0. 16,0 U. Ja, kunne vi kanskje skrevet 1,0 U. Ok, og så da er jo da, dette er veldig lavt tall, ikke sant? For du må gange dette her, 16,0 ganger 1,66 ganger 10 minus 27, så får vi det i kilogram. Altså litt ubrukelig å bruke sånn til daglig. I tillegg til atommassen, så tok vi også opp for oss formelmasse. Det er da massen av et molekyl, eller formelenhet da. Fremdeles i U. Så hvis vi da så på vann, formelmassen til H2O, så var det 2 ganger 1,0 U, fordi vi har to hydrogenatomer, pluss 1 ganger 16,0 U, så fordi vi har ett oksygenatom. Da får vi altså 18,0 U. Sånn. Igjen da, ikke sant? Veldig små tall, og vi kan ikke bruke det på labben sånn direkte. Så hva kan vi gjøre for at dette skal bli noe mer fornuftig tall? Ok, jo, vi må liksom legge sammen flere atomer. Hvor mange? Ja, hva hvis vi legger sammen så mange atomer at vi får for hydrogen? Ja, ett atom veier 1,0 U. Hvor mange må vi atomer, altså hydrogenatomer, må vi ha for å få 1,0 gram i stedet? Ok. Hvor mange er det? Og har det noe praktisk betydning eller bruk utenom for hydrogen i så fall? Ja. Vi tar og ser på det etter pausen. Ja, vi sto her og så så vi på hydrogen. Og så vet vi hva ett hydrogenatom veier. 1 U, eller 1,66 ganger 10 minus 27 kilogram. Og så legger vi på hydrogen til vi kommer til 1 gram. Og så lurer vi på hvor mange hydrogenatomer har vi da lagt til. Ja, vi kan jo faktisk regne det ut. Fordi vi ønsker oss 1,0 gram. Og så vet vi hva ett atom veier, altså 1 U. 1,0 U ganger 1,66 ganger 10 i minus 20 fjerde gram. Og så får vi da et relativt stort tall. Så hvis vi da har 6,022 ganger 10 opphøyd til 23 antall hydrogenatomer, så veier det 1 gram. Okay. Så det er et antall, fått forkortelsen NA, eller benevningen NA, og så heter det Avogadros tall. Fordi det har en viss betydning. Hvis vi nå bare går litt andre veien, altså hva er massen av så mange hydrogenatomer, ja, det er nødvendigvis å ta 1 gram, jeg skal bare sette det opp. Så massen er 1 hydrogenatom, det er jo da 1 U. 1 U er 1,66 ganger 10 i minus 4 gram. Så ganger vi det med 6,022 ganger 10 i 23. Så får vi altså 1,0 gram. Ikke sant? Massen av så mange hydrogenatomer. Grunnen til at jeg setter opp sånn er at okay, hvis vi nå gjør det samme med oksygen, hvis vi har like mange oksygenatomer som vi har hydrogenatomer, hvor mye veier det? Okay. Et oksygenatom veier 16,0 U, skal det stå der, ja. 16,0 U. 1 U er fremdeles det samme. Og antallet var jo det samme. Så mange oksygenatomer vil altså da veie 16,0 gram. Og så kan jeg gjøre dette videre med både karbon, kan gjøre det med formelenheter sånn som vann, H2O, ikke sant? Da må vi legge sammen, da blir det veier 18 U, så har vi akkurat så mange formelenheter vann, så kommer det til å veie 18 gram. Så hva er det som er så kjekt med akkurat det antallet der? Jo, det er jo da at når vi nå ser på periodesystemet, så har vi jo sagt at okay, tallet er sånn for hydrogen, 1,0. Da har vi sagt at ett hydrogenatom veier 1,0 U. Ett oksygenatom veier 16,0 U. Men nå har vi også gjort det tallet som står der om til gram. Hvis vi har 6,022 ganger 10 opphøyd til 23 antall hydrogenatomer, så får vi 1 gram. Har vi like mange oksygenatomer, altså 6,022 ganger 10 opphøyd til 23 oksygenatomer, så får vi 16,0 gram. Og for klor vil det vært 35,45 gram. Så det antallet der får da en litt spesiell betydning. Det så mange atomer vi trenger for å gjøre om tallet som står i periodesystemet fra U til gram. Og det tallet jo da det samme for alle her. Så tallet har en spesiell betydning. Tallet har da fått navnet Avogadros tall, etter han som fant ut dette først. Og den mengden, det jo da en mengde, det har fått et spesielt begrep, det kalles mol. Så hvis vi har ett mol av et stoff, så har vi 6,022 gang 10 opp til 23. enheter av det stoffet. Hvis det var snakk om hydrogenatomer, har vi ett mol hydrogenatomer, så har vi altså 6,022 gang 10 opp til 23. hydrogenatomer. Så det et antall, akkurat på samme måte som et dusin et antall. Et dusin 12. Et snes, det et antall, altså 20. En skokk et antall. Et mol et antall. Det bare et veldig stort antall. Så, altså, et mol av et stoff så mange formulenheter at massen blir det samme tallet som formulmassen, men med enhet gram. Så tallet blir det samme. Oxygen var det 16,0, ikke sant? Så tallet det samme, 16,0, men nå har vi enheten gram i stedet. Så vi bare ganger opp så mange ganger at vi får gram. Og det tallet, altså et mol, da heldigvis det samme for alle stoffene. Så hva vil 6,022 ganger 10 opphøyd til 23. oksygenatomer veie? Jo, 16,0 gram. Hva vil 6,022 ganger 10 opphøyd til 23. vannmolekyler? Veie 18,0 gram. Sagt på en annen måte, hva vil et mol oksygenatomer veie? Ikke sant? Det da 16,0 gram. Et mol, det 6,022 ganger 10 opphøyd til 23. Så hvis vi da har formel, det kan være hydrogen som atom, hydrogen som gass, oksygen som atom, eller vannmolekylet. Så massen av en formelenhet. Det det vi finner i periodesystemet. sånn, en U2, U16, U18, kom det lur. Men hva da massen av 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. formelen heter. Det altså et mol. 1,0 gram, 2,0 gram, 16,0 gram, 18,0 gram. Så det så mange vi trenger altså for å få gjøre om det til gram i stedet for u. Så, ikke sant? Så da har vi altså formelmasse, som jeg nevnte tidligere, formelmasse, massen av ett molekyl, en formelenhet i U. Litt på samme måten definerer vi molmasse. Molmasse. Det da massen av ett stoff, ett mol av stoffet. Sånn, og da bruker vi stor M, molmassen til oksygen, 16,0, og benevningen blir da gram per mol. Det blir også at ett mol av oksygen veier 16 gram. Så molmassen til oksygen, 16 gram per mol. M, altså molmassen til oksygen, gass, som på formen O2, det da lik 2 ganger 16,0 gram per mol, altså 32,0 gram per mol. Så molmassen til oksygengassen, O2, er jo da dobbelt så stor som molmassen til oksygenatomet. På samme måte kan vi finne molmassen til vann, som er 18,0 gram per mol, og så videre. Og benevningen er da gram per mol, hvor mye ett mol veier. Og ett mol, ikke sant? Kjempestort antall, 6,022 ganger 10 i 23. Og det er ikke noe fornuft å bruke mol på noe annet enn det vi snakker om her. Atomer, formelenheter og så videre. Det er ufattelig stort tall, så det gir ikke noe mening annet enn i kjemien her. Ok, vi skal jo regne litt med dette her. Så da trenger vi ofte å finne antall mol. Antall mol, N. Benevningen på antall mol være mol. Det er da massen av stoffet vi er interessert i. I gram, delt på stor M, som er molmassen. Og dette er da massen. I gram. Sånn, så da kan vi finne antall mol. Og for eksempel, ikke sant, hvis vi da har 18 gram av vann, det er ikke så veldig mye, 18 gram, så deler vi da på 18 gram per mol, som er molmassen, så får vi altså ett mol vann, disse 18 gram vann. Det hender seg også at vi interessert i å vite antall molekyler. Eller molekyler, eller formelen heter. Da det stor N. Det da lik antall mol, som vi fant i sted, ganger Avogadros tall. Avogadros tall var jo da 6,022 ganger 10 opphøyd 23. Så tar vi et eksempel. Ok. Hvor mange mol det i 1000 gram vann? Så hvis vi da har 1 kilo med vann, hvor mange mol har vi da? Sånn, det første vi må ha da molmassen til vann. Og den har vi jo fra før, 18,0 gram per mol. Ikke sant? Vi finner den på samme måten som for formelmassen. Samme tallet, bare gram per mol i stedet. Sånn, og så hvor mange mol har vi? Jo, det var da massen delt på molmassen. 1000 gram delt på 18,0 gram per mol. Og vi får da 55,5 mol. Så 55,5 mol vann. Hvis vi da vil finne ut hvor mange vannmolekyler vi faktisk har, så må vi da ta antall mol og gange med Avogadros tall. Antall vannmolekyler, det var lik antall mol ganger Avogadros tall, så 55,5 mol ganger 6,022 ganger 10 i 23. Da får vi 3,34 ganger 10 i 25. molekyler. Ikke sant? Så vi har 3,34 ganger 10 opphøyd i 25. av disse vannmolekylene som ser sånn ut. Og så er det da viktig å huske på, ikke sant? Den ser jo da sånn ut, så hvor mange atomer har vi? Ikke sant? Er det jo sånn at hvert molekyl har 3 atomer, så må vi altså ha antall molekyler. 3,34 ganger 10 i 25 ganger 3, for det 3 atomer per molekyl. 1,0 ganger 10 i 26 atomer. Ok, vi tar en litt mer ukjent oppgave. Da må vi legge til et ledd til. Vi har 2,5 mol druesukker. Hvor mange gram har vi? Okay, det første vi da må gjøre, det er jo da å finne ut av hva er egentlig druesukker. Vi må ha den kjemiske formelen. Så druesukker har kjemiske formel C6H12O6. Okay, så da har vi formelen. Og da kan vi finne molmassen til dette. Molmassen til C6H12O6. Det er da lik 6 ganger molmassen til karbon. 12,0 gram per mol pluss 12 stykker av hydrogen, 1,0 gram per mol, og 6 av oksygenatomet. Og det skulle bli 180 gram per mol. Sånn, så da har vi molmassen til stoffet. Og vi er da interessert i massen. Og massen, hvis vi da går og ser på formelen vi hadde, massen må være da antall mol vi har, ganger hvor mye hvert enkelt mol veier. Så det er antall mol, det har vi fått oppgitt, 2,5 mol, ganger med så mye som hvert enkelt mol veier, altså molmassen. Så da får vi 2,5 mol ganger 180 gram per mol. Og hvis vi da ser på benevningen, så styrkes mol, og vi står igjen med gram, som er veldig bra. 450 gram. Sånn. Så da har vi noen enkle eksempler er sånn på hvordan vi bruker mol, molmassen og massen. Og da har vi det vi trenger for å begynne med det vi kaller stoikiometriske beregninger. Så hva er da en stoikiometrisk beregning? Jo, det er når vi regner på mengder. Altså inn i en kjemisk reaksjon, og hva vi får ut igjen. Så la oss da se på et eksempel. Når pentan brenner, reagerer det med oksygen etter følgende ligning. Reaksjonsligning burde jeg kanskje skrevet. Sånn. Dette er jo da det vi har sett på før. Pentan, det er C5H12. Reagerer med oksygen. O2, og vi får lagd 5 CO2 pluss 6 H2O. Sånn, vi har jo sett på denne her før, og da så vi for oss at ett pentanmolekyl, altså en av de C5H12, reagerte med 8 O2-molekyler, og vi fikk lagd ut, hentet ut av boksen etterpå, 5 CO2-molekyler og 6 H2-molekyler. Det jo på et sånn mikronivå. Og det jo ikke noen tall vi greier å bruke på labben. Men hva har vi gjort i mellomtiden? Jo, vi har lært oss om mol. Og så et mol, det jo da et fast antall. Et mol, 6,022 ganger 10 opp i det 23. Ja, så det vi kan gjøre nå, det jo at i stedet for å være på mikronivå med ett atom og åtte atomer, så kan vi gange alt det vi har av koeffisienter foran her med Avogadros tall. Det vi gjør da at vi gjør det om til mol, fra ett atom til ett mol av det stoffet. Og siden vi ganger alle koeffisientene foran med det samme tallet, og så bytter vi ut det kjempehøye tallet vi får da med mol i stedet, så kommer tallet foran her, altså koeffisientene, til å være det samme, men på molbasis i stedet. Så da kan vi si at ett mol, C5H12, reagerer med 8 mol av O2. Det det vi putter inn i boksen, og så lar vi reaksjonen gå. De stoffene blir borte, og i stedet får vi ut 5 mol CO2 og 6 mol vann. Så nå har vi tatt opp på et makronivå, hvor vi snakker om gjenkjennelige størrelser. Gram, kilogram, et eller annet. Det eneste vi da må huske på at tallet det samme, men nå snakker vi om antall mol i stedet. Ok, så tenker vi oss nå at inn i denne reaksjonen så putter vi 1 kilogram pentan. Og så lurer vi da på hvor mange gram karbondioksid dannes. Vi putter inn 1 kilo pentan. Vi bruker da en eller annen mengde oksygen. Vi henter ut igjen en eller annen mengde CO2 og en eller annen mengde vann. Okay, så det kan vi da regne ut i en sånn stoikometrisk beregning. Stoikometrisk beregning, da sier vi at da har vi korrekt antall av pentan inn og oksygen inn, og vi henter ut alt dette i form av produkter. Vi sier jo ofte at det vi putter inn, det da reaktanter. Det vi får ut produkter. Ok, og hvordan skal vi gå fram nå for å finne ut hvor mange gram karbondioksid vi får dannet? Ja, det første vi må huske på at det vi får oppgitt i reaksjonsligningen vår, det antall og ikke masse. Det ikke sånn at vi putter, hvis vi putter 1 gram pentan inn, så får vi 5 gram CO2 ut. Det antall. Så først vi må gjøre altså gjøre om massen til pentan til hvor mange mol pentan vi har. Jeg hopper rett på mol. Vi bruker ikke noe antall molekyler. Vi hopper rett på mol. Bruker det på masse, på sånn makroskala. Og igjen da, første vi må finne ut av, det molmassen til pentan. Molmassen til C5H12. Det altså 5 ganger 12,0 gram per mol, pluss 12 ganger 1,0 gram per mol, Og vi får da 72,0 gram per mol. Så det er molmassen til pentanen. Og når vi da har molmassen til pentanen, så kan vi regne ut hvor mange mol 1000 gram er. NaC5H12, det er lik. Da er det massen delt på molmassen, altså 1000 gram, delt på 72,0 gram per mol. Da ser vi at vi ender mol som benevning. Og vi får 13,9 mol. Så vi putter 13,9 mol inn. Ok. Men vi er jo nå interessert i hvor mye karbondioksid får vi ut, hvor mye CO2 får vi ut. Ok, og nå kan vi da finne det basert på mol. Og det er jo fordi at den reaksjonsligningen vår forteller oss jo forholdet mellom hvor mye pentan vi putter inn og hvor mye CO2 vi henter ut igjen. Hvis vi putter ett pentanmolekyl inn, så får vi 5 CO2-molekyler ut. Putter vi inn ett mol med C5H12, så henter vi 5 mol CO2 ut. Nå er det ikke ett mol pentan vi putter inn, det er 13,9 mol. 5 ganger så mye som det er det vi henter ut av CO2. Reaksjonsligningen vår forteller oss forholdet. Og det er da på enten molekylbasis, mikronivå, eller makronivå, altså mol. Og som regel bruker vi da mol. Og når vi putter 13,9 mol av pentan inn, så får vi 5 ganger så mye, altså 69,5 mol CO2 ut. Ok. Så nå har vi funnet antall mol, men det var jo massen vi var interessert i. Massen CO2. Det var lik antall mol gang av CO2 ganger molmassen til CO2. Vi hadde da 69,5 mol. Og jo større molmassen er, jo mer veier dette selvfølgelig. Molmassen til CO2, det er 12,0 pluss 2 ganger 16,0 gram per mol. Det er da 44 ganger 69,5, så ender vi med 3058 gram. Så vi får altså da 3058 gram CO2 ut av denne reaksjonen. Vi kan da også se på de resterende stoffene. hvor mange gram oksygen forbrukes samtidig. Det det ene spørsmålet vi kan stille oss. Vi kan også se på hvor mye vann produseres. Sånn, og igjen da, så må vi gå veien om antall mol. Hvis vi skal finne hvor mange gram oksygen vi bruker, så må vi vite antall mol oksygen vi bruker. Og for å vite det, så går vi igjen tilbake til reaksjonsligningen, og vi ser forholdet mellom pentan og oksygen, og det 1:8. Så 8 ganger antall mol av pentan. Og 8 ganger 13,9 mol. Altså 111,2 mol. Sånn. Og igjen da, det massen vi interessert i. Massen av O2 som vi kommer til å bruke opp. Det var da antall mol ganger O2 ganger molmassen til O2. 111,2 mol ganger 32,0 gram per mol. Og da får vi 3558 gram. Sånn, så det var oksygen. Og så produserer vi vann også. Og igjen, vi må alltid gå veien om antall mol. Antall mol H2O. Og vi ser på forholdstallet mellom pentan og vann. Det 1:6. Altså 6 ganger så mye av vann som av pentan. Seks ganger 13,9. Det blir 83,4 mol. Igjen da, så det massen vi interessert i. Massen av vann som vi lager. Antall mol ganger molmassen. 83,4 mol ganger 18,0 gram per mol. Da får vi 1500 gram. Sånn. Så vi må altså da gå veien om mol når vi skal gjøre disse stoikiometriske beregningene. Det fordi da den reaksjonsligningen det oppgitt i forhold med tanke på antall. Så vi har reaksjonsligningen. Vi får oppgitt i dette tilfellet massen av pentan som vi forbrenner. Vi gjør om det til antall mol. 13,9 mol. Og da kan vi begynne å se på de andre. Da ser vi på forholdstallet. 13,9 mol av pentan. Da bruker vi 8 ganger så mye oksygen som pentan. Altså 111,2. Så lager vi CO2. 5 ganger så mye CO2 som pentan. Vi kunne selvfølgelig også nå regne ut mengde vann basert på hvor mye oksygen vi bruker. Ikke sant? Da vil vi Når vi ser på tallet, så har vi 111,2 mol av oksygen. Antall mol av vann skal jo da være litt mindre, så vi må ta det 111,2 mol som har oksygen, så deler vi på tallet foran, altså koeffisienten foran oksygen, som 8, som vi ganger opp med koeffisienten foran vann, som 6. Og da skal vi ende på 83,4 mol av vann. Så hva vi tar utgangspunkt i, har jeg ikke så mye å si, men nå har jeg valgt å beholde pentan hele veien, da, siden det det vi starter med. En annen ting som kan være greit å nevne, det jo at ikke sant, vi putter jo da pentan og oksygen inn i denne reaksjonsboksen vår. Vi gjør ikke om på noen av atomene, så det samme atomene vi henter ut. Atomene er like som før, de har ikke fått ekstra masse, eller de blir ikke kvitt med noen masse. Så det betyr at når vi da putter inn, vi putter inn pentan, 1000 gram, vi putter inn oksygen, vi putter inn disse to, 4558 gram, og så henter vi ut igjen, CO2, og vi henter ut vann. 4558 gram. Så det er ikke blitt noe masse bort der. Og vi har ikke fått lagt til noe. Greit. Sier det er nok for i dag. Neste fredag skal vi fortsette litt med reaksjonsligninger og stoikiometri, regne litt mer og se på et par andre bruk av det. Ok, takk for i dag.